Vi skal dykke litt ned i det første brevet til Tessalonikerne i dag. Og så skal vi ta så vidt utgangspunkt i en merkedag som kommer denne uka. For på torsdag, om jeg ikke helt tar feil, så er det Kristi himmelfartsdag. Yes, og det er jo til og med en fridag i Norge. Vi feirer at Jesus reiste opp til himmelen, ikke sant? Men Jesus i påska så fullfører han sin plan, sin oppgave. Han skulle dø for våre synder, og så sto han opp igjen, han overvant døden, ja, og så åpnet han veien tilbake til Gud for alle mennesker. Og så kommer vi til Kristi himmelfartsdag. Da samler han rundt seg alle vennene sine, disiplene, og så forteller han dem at dere skal gå ut og forkynne evangeliet til alle mennesker, døpe dem, lære dem det jeg har befalt dere. Ja, men så er det også en annen ting som Jesus snakker om før han reiser til himmelen. Og som han også nevner her, og det er jo at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Altså, Gud skal ta bolig i deres liv. Og så vet vi at om ikke lenge så feirer vi pinse. Og på pinse, i pinsen, så kom altså den hellige ånd. Og disiplene, de ble fylt av den hellige ånd, og de kjente en frimodighet, og de ble fylt av en kjærlighet og en kraft som de aldri før hadde opplevd maken til, ikke sant? Og de gikk ut og begynte å forkynne evangeliet. Og den hellige ånd, det er jo for alle oss troende. Den kraften som finnes i den hellige ånd er for deg og for meg. Og jeg tenker at et aktivt og levende kristenliv, det handler om at den hellige ånd får lov til å slippe til i våre liv. At vi slipper Gud til, og at vi åpner opp for at Gud virker i oss. Det er så bra å få oppleve den kraften som kommer ifra himmelen. I Tessalonikerbrevet, skal vi gå rett inn der i kapittel 5 først, bare nevne noe som Paulus skriver der. For Paulus i siste del av kapittel 5, så ramser han opp mange ting som er kjempebra for oss som kristne. Men så sier han der i vers 19, utslokk ikke ånden. Utslokk ikke ånden. Og du vet det at hvis du fyrer i peisen en kald vinterdag, så gjelder det liksom å hive inn litt ny ved før det slukker, ikke sant? For å holde varmen gående. Hvis ikke så slukker flammene, og etter hvert så mister også glørene sin varme kraft, ikke sant? Så vi må sørge for at det både brenner i peisen, men at det også brenner litt i våre kristenliv. Ja, i dag hadde vi brannøvelse, så det passet veldig fint altså. Yes. Kanskje må det av og til gå en liten sånn alarm i våre liv, slik at vi passer på å fyre litt opp i kristenlivet vårt, ikke sant? Yes. For hvis ånden slukker i oss, så kveles også fort troen som er i oss. Eller vi mister fokuset, fordi at hvis det ikke lenger brenner i våre kristenliv, så kan fort fokuset bli på andre ting som skjer rundt oss. Det kan være på problemer, utfordringer, andre ideer, og så mister vi litt tak i det. Og da gjelder det å ta temperaturen, og så må vi sjekke, er jeg nå på vei nærmere Gud med mitt liv, eller er jeg litt på defensiven? Og det er jo noe hver og en av oss må svare på. En elbil uten strøm, det funker dårlig. En så kult det er å ha elbil, hvis det ikke er strøm på den, så funker det ikke. Vi må lade, ikke sant? Og av og til så er det sånn at vi må lade trosbatteriene våre. Vi må koble oss på Gud og kjenne at ja, nå fylles vi opp igjen her. Og en av disse tingene som da Paulus sier er utslokk ikke ånden i våre liv. Og jeg vet ikke hvordan det er med deg. Kanskje har du kommet her i dag og kjenner litt på det at ja, det mangler litt, litt futt og fart kanskje i mitt eget kristenliv, eller du kjenner at det skulle vært så bra å kjenne Guds kraft igjen. Da det sånn at man kan egentlig bare be til Gud og si, Gud, jeg trenger deg. Fyll meg igjen. Og så vet vi også at etter møtet så vil det bli mulighet for at folk kan be for deg. Og da kan man få litt sånne åndelige startkabler, ikke sant? Det finnes noen som har lyst til å legge hendene på deg, be for deg, slik at du virkelig skal få oppleve Guds kraft igjen. For det er viktig, ikke bare for deg, men også fordi at Gud virker gjennom oss, slik at andre mennesker gjennom våre liv kan få tak i Guds frelse. I Filipperbrevet kapittel 2, 13, så står det, for det er Gud som virker i deg, både å ville og å virke for hans gode vilje. Vi skal gå litt inn i Tessalonikerbrevet. Det er et brev som er skrevet av Paulus sammen, delvis sammen med Timoteus og Silvanus. Og det ble skrevet på Paulus sin andre misjonsreise når han var i Korint. Og da er vi cirka 50-51 etter Kristus. Paulus han hadde vært i Thessaloniki i Hellas, som er et land vi liker veldig godt å reise til. Det var sikkert greit for Paulus å reise der også. De forkynte evangeliet i Thessaloniki, og så ser de en menighet som etablerer seg. De starter altså en menighet der, og det var både jøder og hedninger som var med i menigheten, og mange av dem var tidligere avgudsdyrkere. Så det var et ganske tøft miljø i Thessaloniki, men de fikk altså høre evangeliet, og så var det noen som tok imot det med glede. Så her er det altså en liten menighet som ser lyset, og som er i sving med mennesker med veldig ulik bakgrunn og bagasje og fortid, som er i gang. Og så kan vi da spørre oss, hvordan greide Paulus å få dette til å skje på en måte? Det var jo ikke Paulus som fikk dette til, men i en så hardbarska by som dette høres ut som, hvordan gikk det til? Og da skal vi se om det funker her. Der vet du. Greit å få litt bibelvers opp på tavla, holdt jeg på å si, på skjermen. I 1. Tessalonikerbrev, kapittel 1, og vers 5, så kan vi lese, vårt evangelium kom ikke bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full visshet. De forkynte evangeliet, de forkynte det med ord. De kom med gode nyheter, og de forstod det, ja, kanskje opp i hodet, men det var noe mer ved det. Ordene kom sammen med den hellige ånd. For det første så gjorde den hellige ånd at de fikk en full visshet om at ja, Jesus er Guds sønn. De fikk en sånn indre overbevisning om at ja, de kjente det i sitt hjerte. Og så står det at Guds kraft var der, den hellige ånds kraft. Nå står det ikke eksplisitt skrevet, men antagelig så de tegn under mirakler. Kanskje noen som ble helbredet. Og så visste de at, ja, Gud er på dette stedet. Og så tok de imot. Den hellige ånds kraft var det som virket der i Thessaloniki. Hvis vi så leser neste vers her. Dere ble våre og Herrens etterfølgere etter at dere hadde tatt imot ordet under stor trengsel og med den hellige ånds glede. Det var ingen selvfølge at folk skulle omvende seg, men nærværet av Gud virket inn på de som var der. Og så prøvde jeg å dykke litt ned i dette som står om den hellige ånds glede. Hva er dette for noe? Og da sies det sånn at det er en gudgitt, overnaturlig glede som blir gitt som utrustning i en krevende situasjon. Man kan altså bli fylt av en sånn glede i den hellige ånd, som gjør at man kan møte vanskelige situasjoner i hverdagen på en helt annen måte. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Hvordan møter vi ting i vår hverdag som kanskje er litt utfordrende? Jeg må innrømme at det ikke alltid like lett å bare smile og le og glede meg liksom I Herren når det skikkelig røyner på med mange ting. Men det virker altså at Gud, han kan fylle oss da med en sånn glede som gjør at vi overkommer det vi møter på veien. For det jo sånn at vi tar med oss ofte ting inn I hverdagen som uoppklart eller uavklart, uoppgjort. Ja, der ble det mange ord. Men vi bærer det med oss. Og så tærer det lite, ikke sant, på oss. Men Gud, han ønsker å fylle deg med en glede som gjør at du kan overvinne dette. I Filipperbrevet så sier også Paulus, gled deg Herren alltid, står det jo. Gled deg Herren alltid. Og så står det, vi skal kaste alt på ham, og så skal han bevare våre hjerter I Jesus Kristus. Det var noen tøffe tak for de første kristne I Thessaloniki. Og hvis vi ser I apostlenes gjerninger, så leser vi om når Paulus faktisk var der. Og da kan vi se at det står som så at «Men de jødene som ikke ble overbevist, ble misunnelige, tok med seg noen onde menn fra torvet og samlet en folkehop, så gjorde de opprør I hele byen.» Så det var ikke bare å forkynne evangeliet I Thessaloniki, og menigheten der og Paulus fikk litt sånn forfølgelse allerede fra første stavspark der. Thessaloniki som by, dette et mer moderne bilde av Thessaloniki da, var en rik og betydningsfull by. Og det var hovedstaden I den romerske provinsen Makedonia. Og den lå midt I en sånn handelsrute, slik at det var veldig mye aktivitet I denne byen. Historikere forteller at grekerne hadde en utsvevende seksualmoral med prostitusjon som ofte var knyttet til avgudsdyrkelse. Utsvevende fester var ikke uvanlig. Og keiserkulten sto veldig sterkt, og de brukte mynter som det var bildet av Cæsar på, som guddommelig. Og her det altså at Paulus forkynner evangeliet og får fart på en menighet som for det meste består av hedenske folk som har tatt imot Jesus. Og så tenker jeg at jo, av og til så føler vi at det så vanskelig I vårt eget samfunn, men det var jammen meg litt å stri med den gangen også for hvordan det så ut, ikke sant? Og ofte så har vi kanskje en tendens til å svartmale vår egen tidsalder, vårt eget samfunn, kanskje vårt eget land og vår by, og tenke på at jo, det så vanskelig. Men da jeg var bibelskole, holdt på å si student, så lærte jeg en ting, og det var at et land så åpent som ditt hjerte En by så åpen som ditt hjerte For Gud så spiller det ingen rolle hvordan det ser ut, om det ille eller bra, eller hvor svartmalt det rundt oss. For når Gud begynner å virke, og hans kraft og hans ånd får lov til å virke på mennesker, da vil det lede til omvendelse. Uansett hvor vi I verden, uansett hvor vi befinner oss, uansett omstendighet eller situasjoner, så det en som trumfer over alle ting, og det Gud, han allmektig. Det finnes bare ett navn som det frelse I, og det Jesus Kristus. Derfor så det både håp for vårt land, for vår by og for hele verden. Det håp for Myanmar, yes, det håp for Luxemburg, og det håp for Arendal og Norge. Og vi ser det her I Thessaloniki. Mennesker venter seg til Jesus, og det må vi også tro for vår egen generasjon, vårt eget land, at det kan skje. Og her står det I vers 9. For de selv forteller om oss hvilken inngang vi fikk hos dere, og hvordan dere ventet dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud. Yes. Så det sånn at Paulus etter å ha startet menighet må reise på grunn av forfølgelse. Så de reiser og forlater Thessaloniki, Så jeg har lyst til å bare nevne det som står I kapittel 2, vers 17. For jeg synes det Paulus sier så bra. Etter at vi ble tatt bort fra dere, var vi vel ute av syne, men ikke ute av hjertet, sier Paulus. Så Paulus hadde et sånn hjerteforhold til denne menigheten, og det står at han prøvde å komme tilbake flere ganger, men det var ting som hindret han i og fra å gjøre det. Så sender han Timoteus, som besøker menigheten, kommer tilbake og kan fortelle Paulus at jo, de står fast i troen, de står fast i kjærligheten, og de står faste i undervisningen. Og da blir Paulus glad, og han bestemmer seg for å skrive et brev til Tessalonikermenigheten. Og nå har vi ikke tid til å gå inn på alle aspekter ved det brevet, men han kommer med noen bønner, og så kommer han med noen formaninger som skal være med å oppmuntre de kristne. Og da er det i kapittel 3 og i vers 12, så har Paulus en bønn for de kristne. Og så står det, «Å, må Herren gi dere rikdom og overflod på kjærlighet til hverandre og til alle, slik vi også elsker dere.» Ha kjærlighet til hverandre. Det var viktig den gangen, og det er viktig i dag. Så hadde Paulus skrevet et brev til Philadelphia Arendal i dag, eller en annen menighet, så ville han sagt det samme. Ta vare på kjærligheten som er mellom dere. For det er jo sånn at når vi er mange sammen, så er vi forskjellige. Vi tenker ulikt, vi har meninger og synes mange ting, og vi oppfører oss ulikt, vi har ulike karakterer, måter å kommunisere på. Og midt i det myldret av så mange mennesker, så må vi la kjærligheten til hverandre regjere. Kjærligheten som binder oss sammen, hjelper oss til å holde et fokus. Og fokuset, det trenger å være Jesus og den plan som Gud har for våre liv og for menigheten. Hele troen vår er jo i utgangspunktet basert på det å elske Herren vår Gud av hele hjertet, ikke sant? Av hele vår sjel og forstand. Og så skal vi elske vår neste som oss selv. I 1. Johannes 4:8 så står det at Gud er kjærlighet. Og i Romerne 5:5 så står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Det betyr at Gud har lagt ned en kjærlighet i deg som du kan bruke. Evnen til å kunne elske alle rundt deg, selv om det er vanskelig, ligger plantet ned i deg fordi Guds kjærlighet er i deg. Og så er det opp til oss å være villige til å bruke den kjærligheten, ikke sant? For det kan være rett å si, ja, jeg elsker alle i Philadelphia, for eksempel. Men jeg har ikke lyst til å snakke med den, eller sitte og drikke kaffe. Ja, men dere forstår hva jeg mener. Når vi sier at vi elsker alle, så handler det om at vi må ta et initiativ til å elske også de vi kanskje ikke liker så godt. Og så kan vi være et eksempel for verden, hvordan vi kan stå sammen. Det står det at på dette skal dere kjenne at dere er mine disipler, sa Jesus. At dere har kjærlighet til hverandre. Så det er den første bønnen som Paulus har til Tessalonikermenigheten. Ha kjærlighet til hverandre. Ok. Og så går vi videre til den andre bønnen som han har. Og det er litt i forlengelse av det forrige verset. Så han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig i hellighet framfor Gud og far ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst med alle sine hellige. Ja, hvordan skal vi forstå og lese dette verset? Gud, han bor i oss. Gud er hellig. Det betyr at vi blir helliggjort når vi lar Gud få slippe inn i våre liv. Fordi det forandrer hvordan vi lever, hvordan vi tenker og hva vi sier. Og det er Paulus ønske her at vi fylles, at vi lar Jesus få lov til å fylle våre hjerter. At han får lov til å styrke våre hjerter. Slik at han får plass i våre liv. Slik at han får lov til å gjøre en prosess i oss som gjør at vi kan stå framfor Gud. Hellige, rettferdiggjorte. Paulus visste vel at mange av de som hadde omvendt seg, hadde vært med på avgudsdyrkelse, kanskje i prostitusjon og så lignende. Og han prøver å peke på dette, at hold dere fast til Jesus Kristus. Hold dere fast til den troen og den omvendelsen som dere har gått inn på. Og så sier Paulus, og det vi kapittel 5 plutselig, for han legger til, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. La oss derfor ikke sove slik de andre gjør, men la oss våke og være edrue. Jesus kommer tilbake. Det noe Thessalonikermenigheten opptatt av. Og Paulus forkynner en del om dette. Og det handler om å være beredt når Herren kommer. Yes, og det handler om i vår tid også at vi våkne, ja, og at vi ikke sovner inn eller slumrer bort, men at vi klar for å møte vår frelser til enhver tid. Det bra. Og så kommer vi til den delen av Thessalonikerbrevet som jeg veldig glad i og ofte har lest, og som jeg har tatt som en inspirasjon og oppmuntring til kristenlivet. For i slutten av kapittel 5, så kommer Paulus med en sånn liste, en oppskrift for hvordan vi kan leve i et levende kristenliv. Litt sånn at man kan nesten hukke av og teste seg selv litt og sjekke temperaturen i kristenlivet. Og av og til kan det være godt å strekke seg etter noe. Det ingen av oss som kan leve perfekt for Gud. Og kristenlivet skal heller ikke være et sånn strev og kav etter å oppnå et eller annet. Nei, for vi frelst, og du god nok akkurat som du er. Men så det noen sånne ting vi kan strekke oss etter, fordi Gud har så mye mer for oss. Og så tenker jeg også at det enkelte ting vi skal være vare for, at vi har med oss i kristenlivet, slik at vi ikke mister fokuset, ikke sant, som vi snakket om litt tidligere. Og Paulus, se der, ja. I 1. Thessalonikerbrev kapittel 5 og fra vers 15, så leser vi en del ting som Paulus inspirerer oss på, vil jeg si. Og her står det 8-9 punkter, og så sier han, jag alltid etter det som godt. Ja, vend det andre kinnet til. I våre dager når noen sier noe som de ikke burde på sosiale medier, eller kanskje vi skal svare vennlig tilbake. Det blir litt at den hellige ånd må åpenbare for oss, på hvilken måte kan jeg jage etter det gode i min egen hverdag. Og så står det, gled dere alltid. Det ikke alltid vi kan være like glade, men i Herren så kan vi være glade. Glade for frelsen. Og så vet vi at han ønsker å fylle oss med en glede som gjør at vi kan møte utfordringene. Og så sier han til menigheten i Thessaloniki, be uten opphold. Ja, det ikke mulig. Nei, det ganske umulig kanskje å be hele tiden. Men det går an å ha en slags livsstil av å be. Jeg liker ofte å be når jeg på vei til jobb på morgenen. Sette på litt lovsangsmusikk. Takke Gud for dagen. Det handler om å finne disse momentene hver dag i våre liv. Takk under alle forhold, sier Paulus. Utslokk ikke ånden. Forakt ikke profetier, men prøv alle ting. Hold fast på det som godt. Og avstå fra enhver form for ondskap. Mange herlige punkter. Og hvis vi skikkelig går inn da for å leve, etter det han sier her, så tror jeg det ingen sjans for at vi sovner inn eller forsvinner bort ifra troen. Men da holder vi den vel like. Og som sagt, så tror jeg det mye vi kan strekke oss her etter. Dette formaninger fra Paulus, som jeg overbevist om at vi kan ta med oss i dag også. For mister vi fokuset, og ikke vet hvor vi ikke sant? Vi har et kart foran oss, og så vet vi ikke helt hvor vi på kart og hvilken vei vi skal gå. Da ender vi opp i mange forskjellige retninger. Men jeg trenger Guds ord med meg i hverdagen, som kan vise meg vei. Og så trenger jeg en direkte linje opp til Gud, og kjenne at han leder, ikke sant? Og så trenger jeg at den hellige ånds kraft bor i meg, at jeg kan kjenne Guds nærvær i livet mitt. Og det tror jeg veldig bra for oss alle sammen. Yes. Og da skal vi gå mot en avslutning, så hvis låsangsteamet kan komme opp. Og jeg har lyst til å avslutte egentlig med hva Paulus avslutter når han skriver til Thessalonikerne, som jeg kaller det. Og her står det da i kapittel 5 og vers 23. Må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom. Og må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart. Ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere trofast, og han skal gjøre det. Gud, han har kalt hver og en av oss med navn. Han kjenner deg, og han trofast. Det en ting jeg vil du skal ta med deg denne søndagen. Han trofast med deg, og han alltid bare en bønn unna. Han alltid der for oss, og ikke bare han trofast, men han vil gjøre det. Det Gud har sett seg fore, det vil han gjøre. Og jeg tror det spennende for oss som menighet å søke Gud for hva han vil gjøre i vår tid. Og så kan vi velge at ja, jeg vil være med. Jeg joiner. Jeg vil være med på hva Gud gjør i menigheten, i mitt liv, i mitt eget land og utover i hele verden. Det vil vi. Amen. Skal vi ta og lovprise Gud litt her i etterkant? Og skal vi få lov til å la budskapet i dag få synke litt mer inn? Og jeg ber om at Gud skal åpne dine øyne for noe av det jeg har sagt i dag. Kanskje var det noe ved Guds ord som festet seg i hjertet ditt. Kanskje var det et eller annet du kom på i hjertet ditt som du hadde glemt for en lang tid. Jeg ber om at den hellige ånd skal få lov til å vise deg hva han ønsker i dag. Så når vi nå står framfor Gud og lovpriser, så la oss åpne våre hjerter. Sånn som vi sang litt tidligere her. La oss øse ut til Gud fra våre hjerter. Og la han få lov til å fylle oss igjen. Skal vi gjøre det? Det er du kan sitte, du kan stå. Men la oss tilbe Gud. Og så bruker vi litt tid i bønn her mot slutten.